Šeštas skyrius. Naujas skyrius ir vien tik nauji dalykai. Pono Sezė mano namuose Frankfurte buvo pasiligojusi dukrelė Klara. Dienų dienas jį leido patogiame, ratukinėme kreisle, stumdoma iš vieno kambario į kitą. Dabar jis sėdėjo vadinamajame mokomajame kambaryje, esančiame šalia didelio valgomojo. Kambaryje buvo daug visokių baldų ir kitokių daiktų, kurie rodė, kad čia dažnai būnama ir nemažai praleidžiama laiko. Iš didelės gražios knygų spintos su stiklinėmis durimis buvo galima spręsti, kodėl tas kambarys taip vadinamas ir kad čia luošoji dukrelė matyt mokosi ir gauna savo kasdieninės pamokas. Klara buvo blyškaus siauro veiduko, iš kurio žvelgė dvi romios mėlynos akys. Šiuo metu jos buvo nukreiptos į didelį sieninį laikrodį, kuris šiandien jai ypač lietai ėjo, nes šiaip jau nepasižyminti nekantrumu, dabar ji gana nekantriu balsu tarė. Tai vis dar nelaikas, panelė Rotenmeier. Panelė Rotenmeier, tiesi kaip žvakį, sėdėjo prie nedidelio staliuko ir mezgi. Ji buvo užsivilkusi kažkokį paslaptingą drabužį, peleriną ar puspaltį, teikiantį jai tam tikro iškilmingumo, kurį dar labiau pabrėžė aukštai sušukuotų plaukų kupolas. Nuo to laiko, kai prieš kelerius metus pasimirė pono Sezė mano žmona, panelė Rotenmeier ėjo šių namų ekonomijos pareigas ir prižiūrėjo visą tarnų personalą. Ponas Sezemanas dažnai išvykdavo į įvairias keliones ir visus namus palikdavo panelės Rotenmeier žinioje, su sąlyga, kad visame kame būtų paisoma jo dukrelės balso ir nieko nedaroma prieš jos valią. Tuo metu, kai Klara, kiek nekantraudama, antrą kartą paklausė panelę Rotenmeier, ar jau ne laikas būtų laukiamiesiems pasirodyti, laukė prie durų stovėjo Deta su Jaida už rankos ir paklausė vežėją Johaną, ką tik išlipusi iš karietos, kažin ar dar patogu būtų taip vėlai trukdyti panelį Rotenmeier. Čia ne mano reikalas, burptelėjo vežėjas. Paskambinkit Sebastianui apačioj koridoriui. Deta taip ir padarė. Ir to jau pat laiptais nusileido namų tarnas su didelėmis apvaliomis sagomis ant švarko ir tokiomis padidelėmis apvaliomis akimis kaktuje. Norėjau paklausti, ar šitokiu metu dar galėčiau sutrukdyti panelę Rotenmeier, pasiteiravo Deta. Čia ne mano reikalas, atsakė tarnas. Paskambinkit paneliai Tinetei kitų skambučių. Ir nieko daugiau nepaaiškinęs pradingo. Deta vėl paskambino. Dabar ant laiptų pasirodė panelė Tinetei su akinamai balto kepurėle ant viršugalvio ir pašaipė mina veidę. Ko reikia? Paklausė nuo laiptų, net nenusileidusia pačion. Deta pasakė, kokiu reikalu atėjusi. Panelė Tinetė pradingo, bet netrukus sugrįžo ir nuo laiptų sušuko. Jinai jūsų laukė. Deta su Jaida už rankos užlipo laiptais ir paskui panelė Tinetė įžengė į mokomąjį kambarį. Čia į mandagiai sustojo prie durų, vis dar tvirtai laikydama už rankos Jaida, nes negalėjai žinoti, kas šaus mergaitė į galvą, atsidūrus tokiuose jai svetimuose namuose. Panelė Rotenmeier pamažu atsikėlė nuo savo krėslo ir priejo iš arčiau apžiūrėti, kaip atrodo būsimoji ponų dukters žaidimų draugi. Regis pirmas įspūdis buvo nekoks. Jaida vilkėjo paprastutį medvilninį švarkelį, o ant galvos turėjo seną, aplamdytą šiaudinę skrybelaitę, iš po kurios labai nekaltai, bet kartu ir su neslepiama nuostaba, spoksojo akis išpūtusi į bokštą ant damos galvos. Panelė Rotenmeier taip pat kurį laiką įdėmiai apžiūrinėjo akių nuo jos nenuleidžiančią mergaitę, o paskui paklausė. Kuo tu vardu? Jaida, atsakė mergaitė aiškiu ir skambiu balsu. Kaip? Matytai kažkoks nekrikščioniškas vardas. Vadinasi, tu esi nekrikštyta? Kokį vardą gavai per krikštą? Paklausė panelė Rotenmeier. Tai, kad dabar nebežinau, atsakė Jaida. Kasgi čia per atsakymas? Kraipydama galvą tarydama. Panelė Deta, ar ta mergaitė kvaila ar akiplyša? Atsiprašau, jeigu malonėtumėt man leisti, aš mielai atsakyčiau už mergaitę, nes ji labai nepatyrusi, tarė Deta, slapčiai niuktelėjusi Jaidai už tokį netikusį atsakymą. Ji nėra nei kvaila, nei akiplyša, net nežino, kas tai yra akiplėšiškumas, ką mano tai ir šneka. Šiandien ji pirmą kartą ponų namuose ir nėra susipažinusi su geromis manieromis, bet yra paklusni, nuvoki ir lengvai visko išmoks, jei tik gerbiamoji dama parodys jai šiek tiek atlaidumo. Ji yra pakrikštyta Adelheidos vardu, kaip ir jos motina, mano velionė sesuo. Na va, čia tai bent vardas, kurį galima ištarti, tarė panelė Rotenmeier. Bet, panelė Deta, turiu jums pasakyti, kad mergaitė man kelia abejonių dėl savo amžiaus. Aš sakiau jums, kad panelės Klaros žaidimų draugė turėtų būti jos metų. Galėtų mokytis su ja tų pačių dalykų ir apskritai dalyvauti visuose jos užsiėmimuose. Panelė Klarai jau sukako 12 metų. O kokio amžiaus yra šita mergaitė? Gerbiamai damai leidus, vėl pradėjo suokti Deta, aš ir pati gerai nežinau, kiek jai metų. Iš tikrųjų, ji jaunesnė, bet nekažin kiek, tiksliai pasakyti negaliu, manyčiau, bus taip maždaug apie 10, o gal truputį ir daugiau. Dabar man 8, senelis sakė, pareiškė Heida. Teta vėl niuktelėjo į pašonę, bet mergaitė nesuprato už ką ir niekiek nesutriko. Ką? Tik 8 metai? Kiek pasipiktinusi sušuko panelė Rotenmaier. 4 metų skirtumas, kur tai matyta? O kogi tu esi pramokusi? Kokių turėjai knygų mokydamasi? Jokių, atsakė Heida. Kaip? Ką? Tai kaipgi tu išmokai skaityti? Toliau klausinėjo dama. Aš neišmokau, Peteris taip pat ne. Gailestingasis dieve, tai tu nemoki skaityti? Iš tikrųjų nemoki, sušuko panelė Rotenma ir baisiausiai įsigandusi. Argi tai galimas daiktas nemokėti skaityti? Tai kogi tu mokėsi? Nieko. Tiesiai atsakė Heida. Panelė Rotenma ir valandėlę nežinojo nei ką sakyti, bet paskui susitvardžiusi tarė. Panelė Deta, viskas yra ne taip, kaip buvo sutarta. Kaip jūs galėjot atvesti man šitą būtybę? Tačiau Deta nepasidavė taip greit išgąsdinama ir drąsiai atsakė. Jums leidus, panelė, man atrodo, kad mergaitė yra lygiai tokia, kokios jūs ir pageidavote. Panelė, man nusakėte, kokia ji turi būti. Na, tokia ypatinga, savotiška, ne kaip visi vaikai. Todėl aš ir turėjau paimti tą mažąją, nes didesnieji pas mus jau nėra tokie ypatingi. Ir pamaniau, kad šita bus pati ta. Bet dabar man jau reikia eiti, nes mano ponai manęs laukia. Netrukus, jeigu mano ponai leis, aš vėl ateisiu pasižiūrėti, kaip jums su ja sekasi. Padariusi tūpsnį, Deta nėrė pro duris ir nudundėjo laiptais žemyn. Panelė Rotenma ir valandėlė stovėjo kaip įbesta, paskui pasileido Deta iš paskos. Matyt, prisiminė, kad norėjo su teta aptarti dar daugelį dalykų, jeigu mergaitė iš tikrųjų čia pasiliktų. O dabar mergaitė jau buvo čia ir iš visko sprendžiant, teta rimtai ketino ją čia ir palikti. Jaida kaip sustojo prie durų, taip ir stovėjo toje pačioje vietoje. Klara iki tol tyliai stebėjo viską į savo krėslo. Dabar jį mostelėjo Jaidai ir tarė. Eik šen. Jaida priėjo prie ratukinių krėslo. Kaip tau labiau patiktų vadintis, Jaida ar Adelheida? Paklausė Klara. Mano vardas tik Jaida ir niekaip kitaip, atsakė mergaitė. Tai taip aš tave ir vadinsiu, tarė Klara. Toks tavo vardas man patinka, tik aš jo niekada nebuvau girdėjusi, bet dar niekada nebuvau mačiusi ir mergaitės, kuri atrodytų taip kaip tu. Ar tu visada buvai su tokiais trumpais garbiniuotais plaukais? Man rodos, kad taip. Atsakė Heida. Ar tu noriai važiavai į Frankfurtą? Toliau klausinėjo Klara. Ne, bet rytoj aš vėl važiuosiu namo ir parvešiu seneliai baltų bandelių, pareiškė Heida. Na ir keistas tu vaikas, užsiplėskė Klara. Juk tave specialiai atveždino į Frankfurtą, kad pasiliktum pas mane ir kartu mokytumeis pamokas. Žinok, dabar bus gana linksma, kadangi tu nemoki skaityti, per pamokas atsiras šistas visai nauja. Šiaipgi kartais būna siaubingai nuobodu ir atrodo, kad rytas niekada nesibaigs. Matai, kiekvieną rytą 10 valandą ateina ponas mokytojas. Tada prasideda pamokos ir trunka iki antros, be galo ilgai. Kartais ponas mokytojas prisikiša knygą prie pat veido, lyg staiga būtų pasidaręs trumparegis, bet iš tikrųjų tik siaubingai žiovauja pasislėpęs už knygos. O panelė Rotenma ir kartkarčiais įsitraukė savo didžiulę nosinę ir laiko užsidengusi visą veidą, lyg būtų didžiai sujaudinta to, ką mes skaitome, bet aš ko puikiausiai žinau, kad ji baisingai žiovauja už tos savo nosinės. Ir tada mane suima nenumaldomas žiovulys, ir aš turiu visą laiką stengtis jo neparodyti. Nes jeigu tik bent vieną vienintelį kartą nusižiovauju, panelė Rotenma ir tuštų jau įsitraukė žuvų taukus ir sako, kad man vėl užėja silpnumas. O gerti žuvų taukus yra siaubinga, todėl aš kiek galėdamas stengiuosi tą žiovulį užgniaušti. Bet dabar bus daug įdomiau, kai aš galėsiu girdėti, kaip tu mokaisi skaityti. Išgirdusi apie mokymąsi skaityti, Jaida labai abejodama pakraipė galvą. Taip, taip, Jaida, žinoma, reikia tau mokyti skaityti, visiems žmonėms reikia. O ponas mokytojas yra labai geras, jis niekada nepyksta ir viską tau paskui paaiškina. Bet žinok, kai jis ką nors sako, tu nieko nesupranti. Tada turi tik laukti ir ničnieko neklausti, kitaip jis pradės dar daugiau aiškinti ir tu dar mažiau suprasi. Bet paskui, kai ko nors išmoksti ir žinai, tada supranti, ką jis turėjo galvoje. Tuo tarpu sugrįžo į kambarį panelė Rotenmaier. Ji nepasivijo Detos ir nespėjo jai nuodugniai iškloti, kuo mergaitė neatitinka jų šankstinio susitarimo, ir buvo dėl to gana susierzinusi. O kadangi nežinojo, kaip dabar iš tos bėdos įsisukti, tai dar labiau niršo, nes nekas kitas o ypatį ir užvirė visą tą košę. Tad lakstė iš mokomojo kambario į valgomąjį ir vėl atgal, užsipuolė valgomajame Sebastianą, kuris susimastęs apžiūrinėjo padengtą stalą, norėdamas įsitikinti, ar viskas jo gerai sutvarkyta. Palikit savo didžiuosius apmąstymus rytojui ir žiūrėkit, kad šiandien galėtume laiku prie stalo sėsti. Tai pasakiusi, nėrė Sebastianui pro šalį ir šūktelėjo Tinetę tokiu griežtu tonu, kad toje atitipeno dar mažesniais žingsniukais nei paprastai ir prisistatė tokiu pašaipiu veidu, kad net panelė Rotenma ir nedryso jos apriekti. Todėl neišlietas apmaudas tik dar giliau nusėdo jai į širdį. Reikia sutvarkyti atvykėlės kambarį Tinetę. Vargais negalais šiek tiek susitvardžiusi paliepė merginai. Viskas ten paruošta, tik nuvalyk nuo baldų dulkės. Tikrai svarbus reikalas, nusišaipė Tinetė ir nuėjo. Tuo tarpu Sebastianas gana trankiai atlapojo dvi vėres mokomojo kambario duris, nes buvo labai įpykęs, o atsikirsti panelį Rotenmą ir jam buvo nevalia. Paskui gana ramiai įėjo į kambarį perstumti į valgomą į ratukinės kėdės. Tuo metu, kai jis paėmė už persisukusios vežimėlio rankinos, norėdamas atstatyti ją į vietą, Jaida atsistojo priešais ir įsmeigė į jį akis. Ir ko čia dabar įsispoksojai, burptelėjo jis tokiu tonu, kokio tikrai nebūtų sau leidęs girdint paneliai Rotenmaier. O toji kaip tik ir pasirodė ant slenkščio tuo metu, kai Jaida pasakė, tu labai panašus į ožkapetrį. Panelė Rotenmaier pasibaisėjusi stvėrėsi už galvos. Kurgi tai matyta? Ji man tuina tarnus. Tas padaras neišmano elementariausių elgesio taisyklių. Krėslas įriedėjo į valgomąjį ir Sebastianas pasodino Klarą prie stalo. Panelį Rotenmą ir klestilėjo šalia ir pamojo Jaidai sėstis priešais. Daugiau niekas valgyti neatėjo, prie stalo buvo daug vietos, visos trys sėdėjo toli viena nuo kitos ir Sebastianui buvo patogu prie kiekvienos prieiti su savo dubeniu ir pasiūlyti valgyti. Šalia Jaidos lėkštės gulėjo graži balta bandelė ir mergaitė nuo jos akių atitraukti negalėjo. Kadangi Sebastianas jai pasirodė panašus į Peterį, tai iškart pajuto jam didelį pasitikėjimą. Sėdėjo kaip pelė po šluotą ir nejudėjo, kol jis priėjo prie jos su savo dideliu dubeniu ir pasiūlė keptų žuvyčių. Tada jį parodė į bandelę ir paklausė, ar galiu ją pasiimti. Sebastianas linktelėjo ir skersa akimi žvilgtelėjo į panelę Rotenmaier, nes jam buvo įdomu, kokį įspūdį padarė tas klausimas jai. Jaida akies mirksniu pasičiupo bandelę ir įsikišo į kišenę. Sebastianas vyptelėjo, jį ėmė juokas, tačiau jis gerai žinojo, kad šito daryti negalima, todėl ir toliau stovėjo tylus ir nejudėdamas šalia Jaidos, nes nevalia jam buvo nei ką sakyti, nei nueiti, kol visų neaptarnavo. Jaida nustebusi valandėlę žiūrėjo į jį, paskui paklausė. Ar man ir šito valgyti? Sebastianas linktelėjo. Tai duok man, tarė mergaitė ir ramiai žiūrėjo į savo lėkštę. Sebastianas jau vos tramdė juoką ir dubuo jo rankose pradėjo pavojingai drebėti. Galit padėti dubenį ant stalo ir ateiti vėliau, griežtų veidų tarstelėjo panelį Rotenmaier. Sebastianas tuštu jo pradingo. Kaip matau, Adelheida, turiu tave kiekviename žingsnėje mokyti elementariausių dalykų, giliai atsidususi pradėjo panelį Rotenmaier. Visų pirma paaiškinsiu, kaip reikia elgtis prie stalo. Ir pradėjo vaizdžiai ir įsamei rodyti, ką Jaida turėtų daryti. Ir dar, dėstė jį toliau, turiu tave primiktinai perspėti, kad prie stalo nesikalbėtum su Sebastianu. Nebent tik tada, kai tau yra pavesta ką nors jam perduoti, arba yra būtinas reikalas ko nors paklausti. Bet visada turi kreiptis į jį ne kitaip, kaip sakydama jūs, arba tamsta, ar supratai. Ir kad daugiau niekada negirdėčiau kitaip jo vadinant. Ir į Tinetę kreipdamasi turi sakyti, jūs, panelė Tinetė, mane vadinsi taip, kaip girdi visus mane vadinant. O kaip tau vadinti Klara, tai jį pati nustatys. Žinoma, Klara, atsakė toji. Paskui prasidėjo visokių elgesio taisyklių aiškinimas, kada keltis ir kada gultis, kaip įeiti ir kaip išeiti, kaip laikytis tvarkos, atidarinėti ir uždarinėti duris. Ir viso to besiklausant, Jaida jau užsimerkė akys, nes buvo prieš 5 valandą kėlusis ir ilgą kelionę įveikusi. Jie atsilošė į krėslo atkaltę ir užmigo. Galų gale užbaigusi savo ilgus pamokymus, panelė Rotenmajer tarė. Dabar pagalvok apie tai, Adelheida, ar gerai viską supratai? Jaida jau seniai miega, tarė Klara džiaugsmingai spindinčių veidų, nes jau kadai nebuvo tokios vakarienės, kuri taip linksmai praeitų. Na ir kurgi tai girdėta? Tikras vargas su ta mergaite. Baisiausiai susierzinusi sušuko panelė Rotenmajer ir taip garsiai suskambino varpeliu, kad į kambarį kartu įpuolė ir Tinetė ir Sebastianas. Tačiau visas tas triukšmas Jaidos neprižadino ir teko gerokai susiimti, kol pasisekė ją bent šiek tiek prabudinti, kad būtų galima nuvesti iki lovos. Pirma per mokomąjį kambarį, paskui per Klaros miegamąjį, paskui per panelės Rotenmajer, į kampinį kambarį skirtą Jaidai.